Þetta sem þarf að laga, þetta eru það eru sem sagt samgöngurnar, heilbrigðismálin og löggæslan, þessir innviðabrestir sem hafa orðið í kjölfarið á þessari ofboðslegu fjölgun ferðamanna. Því að það gerist annað í þessu Pétur ef þetta verður ekki gert. Þá fer þessi góða tekjulind sem þessi ferðamenn eru, þá fara þeir að fara í taugarnar á íbúum svæðisins vegna þess að þeir eru að verða af alls konar grunnþjónustu sem þeir annars fengu. Í móttökunni á spítalanum á Selfossi þar eru komast heimamenn vallavörði að fyrir hérna ferðamönnum yfir mesta tíma sem er nú orðið mestan partinn af árinu.
Ferðamenn borga fyrir þjónustuna.